con MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Mediji o medijih, ki je že 27. v tem letu in prvo v mesecu juliju, bomo govorili o televiziji. Mladi so v počitnicah prevečkrat prepuščeni sami sebi in televizijski zabavi. Predstavili vam bomo nekaj izsledkov raziskave, ki pričajo o navadah naših otrok. Staršem bomo predlagali, kako pomagati otroku, da bo izbral prave vsebine. Z duhovnikom Karlom Gržanom pa se bomo pogovarjali o nevarnosti, ki rečemo odvisnost od televizije. Televizija je dober medij, le če ga znamo pravilno uporabljati. Vabljeni k poslušanju 27. oddaje
Mediji o medijih. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Na podlagi podatkov raziskave Mladi in mediji, ki sta jo strokovno vodili doktorica Karmen Rjavec in magistrica Zala Volčič, bomo povedali nekaj dejstev o televiziji in navadah mladih. Omenjena raziskava je zajela 9752 učencev iz vseh slovenskih osnovnih šol. Opravili so jo jeseni leta 1998. Raziskava pa ugotavlja, da je gledanje televizije za večino slovenskih otrok najpogostejša oblika preživljanja prostega časa. Televizijo v Sloveniji redno gleda 34% otrok in to od 20 do 26 ur na teden. Odvisno od starosti, dneva, letnega časa, skupno otroci pred televizijo preživijo več časa kot v šoli. Več kot polovica vprašanih med tednom gleda televizijo do 9 ure zvečer. V večini slovenskih domov televizija kraljuje v srednjem dnevnem prostoru, kar v 90%. 28% otrok ima svojo televizijo v otroški sobi, 21% staršev pa ima še tretjo televizijo, ki jo gleda tudi v spalnici. Raziskava je pokazala, da je 41% slovenskih otrok že posnemalo televizijske junake. 37% otrok pa je menilo, da televizija vpliva na njihovo mišljenje. In kdaj začnejo otroci z gledanjem televizije? Z 2 ali 3 leti. Do 11. leta pred televizijo presedijo od 4 do 5 ur na dan, nato začne delež upadati in naposled znaša 2,5 oziroma 3 ure na dan. Izidi so primerljivi z izidi sorodnih anket, opravljenih med severnoameriškimi in zahodnoevropskimi vrstniki. Preletimo še nekaj dejstev. Kar 80% slovenskih staršev otrokom ne postavlja pravil ali omejitev o tem, katere oddaje smejo gledati in katerih ne. Samo 3% staršev redno nadzirajo izbor televizijskih vsebin, ki gledajo njihovi otroci. Majhen vpliv 1% imajo učitelji. Najpogosteje pa osnovnošolci upoštevajo seveda nasvete prijateljev. O tem, kdaj bodo kaj skupaj gledali, se starši pogovarja 31% otrok. Slovenski otroci največkrat gledajo televizijo sami. Starostjo se ta odstotek še povečuje. Delež fantov, ki gledajo televizijo, je 2-krat večji od deleža deklet. Poglejmo, kaj svetujejo psihologi. Razvojni psihologi priporočajo največ 1,5 zbranega in ciljnega gledanja na dan. Če bo otrok imel časovno omejitev, bo tudi bolj selektiven pri izbiri in se ne bo zgolj pasivno presedal po kavču. Če imate čas, sedite z otrokom pred ekran in se pogovarjajte z njim o vsebini programa. Prosite ga naj opiše posamezne junake in dogodke iz filma ali risanke. Na ta način boste iz gledanja programa iztisnili največ in se obenem tudi zbližali z otrokom. Otroci imajo nadvse radi ponovitve. Eno in isto risanko bi gledali tudi 100-krat in se je ne bi naveličali. Na ta način laže razumejo dogajanje, saj vsakič ujamejo drugo podrobnost, obenem pa urijo svoj spomin. Ker večina otroških oddaj ne gradi na ponavljanju, je smiselno, da kupite videokaseto ali DVD plošče, ki jih otroku lahko predvajate večkrat. In še 7 dobrih televizijskih navad. Otroku natančno določite, koliko časa lahko preživi pred televizijo. Skupaj izberite oddaje, ki jih lahko gleda. Kadar je le mogoče, izključite televizijo. Med obroki naj bo televizor izključen. Bodite otroku dober zgled in v prostem času čim manj glejte televizijo. V knjižnici si sposodite vzgojne videokasete. Naj gledanje televizije ne bo sredstvo za nagrajevanje ali kaznovanje otroka.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
Na spletni strani Bambino Si nismo spregledali zapisa Ane Vogrinčič, ki piše takole. Televizija ne pomeni grožnje same po sebi, ni škatla zla in za njene slabe vplive gledanje samo ni dovolj. V dobi množičnih medijev televizija pomeni del vsakdana in seveda je res, da je spremenila naravo otroštva. Tradicionalna televizija 60-ih let je še lahko disciplinirala občinstvo, danes pa lahko otrok izbira med kupom programov. Kakršenkoli že je njen učinek, ostaja realnost tega sveta, zato se moramo naučiti, kako z njo ravnati. Tako kot smo se naučili brati časopise, se je treba naučiti gledanja televizije. Televizija je orodje, ki lahko ob pravilni rabi koristi. Zato je treba vse preštevilne, preveč pesimistične, poenostavljajoče in pokroviteljske predpostavke o vplivu medijev na otroke in mladino kritično ovrednotiti in predvsem omehčati. Zelo pomembno je vedeti, kako znova opozarjati in poudarjati, da slabega vpliva televizije nekakor ne moremo obravnavati ločeno od razprave o vsakdanjem socialnem, družinskem, šolskem življenju gledalca oziroma otroka. Po značilni formuli konstrukcije moralne panike večina popularnih razprav problematiko na hitro poenostavi in omeji na jasen odgovor prepovedi, sankcij in omejevanja, s tem pa vzbuja strah, občutek brezupnosti in zgroženost. Določitev grešnega kozla je eden najučinkovitejših principov za zagotovitev široke ljudske podpore, širjenje ogorčenja pa še boljša obramba. Moralno-panične zgodbe o odsevu televizijskega nasilja v realni agresiji otrok in mladine stvarno analizo problema zamegljujejo stereotipiziranjem, selekcijo podatkov in posplošitvami, to pa poglablja vrzel med znanstvenimi dognanji na eni in prevladujočimi sklepi razprav na drugi strani. Čeprav so znanstveniki monokauzalne razlage, ki vidijo vzroke agresivnosti izključno v televiziji, že davno dokazali za napačne, se vedno znova pojavljajo v javnih razpravah. TV panika, tako kot zdaj še aktualnejša internetsko-računalniška panika, sta seveda začasni in brez prave osnove. V zgodovini množičnih medijev je vsako novo občilo, tudi romani na začetku 19. stoletja, povzročilo razburjenje moralnih sodnikov, ki so razpravljali o uničujočem vplivu novosti na tradicionalno ustaljene navade. Tako je torej zapisala Ana Vogrinčič.
Kadarkoli naša je družina zbrana, se razporedimo okoli TV ekrana. Pet nas je, vsi moči sedimo, gledamo program, nič ne govorimo. Se nobena, noben ga ne ozira in zato ne pride do prepira. Vsi smo v svoje misli zatopljeni, prav lepo, lepo smo odtujeni. Bog ne daj, da bi cepnu televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi cepnu televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi cepnu televizor, Bog ne daj. Da bi cepnu televizor, Bog ne daj. Starejše sestre nobeden ne pogleda, sreča njena se je čisto bleda. Trebuh njen se počasi veča, s poročenim šefom že dolgo je noseča. Se v fotelj ta mlajša je skrila, malo prej je travco pokadila. Jo umamila, družba je zavela, šprit za šolo totalno je zavrela. Bog ne daj, da bi cepnu televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi cepnu televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi cepnu televizor, Bog ne daj. Bog ne nacija zadela. Rekli so, da bo ostal brez dela, mat molči, ker noče biti tečna. A v zakonu že dolgo ni več srečna, če bi se odkrito kdaj pogovorila. Bi takoj, takoj bi se ločila, jaz molčim, kaj bi jih sekiral. Da na faksu totalno se spaliro. Bog ne daj, da bi cekl televizor, bog ne daj. Bog ne daj, da bi cekl televizor, bog ne daj. Da bi cekl televizor, bog ne daj. Bog ne daj, da bi cekl televizor, bog ne daj. Kadarkoli naša je družina zbrana, se razporedimo okol TV ekrana. Pet nas je, vsi molče sedimo, gledamo program, nič ne govorimo. Se noben na nobenga ne ozira in zato ne pride do prepira. Vsi smo v svoje misli zatopljeni, prav lepo, lepo smo otujeni. Kaj za to, če čisto nič ne štima v televizorju, srečna smo družina. Kaj za to, če čisto nič ne štima v televizorju, srečna smo družina. Kaj za to, če čisto nič ne štima v televizorju, srečna smo družina. Kaj za to, če čisto nič ne štima v televizorju, srečna smo družina.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Smo na začetku počitnic, vemo, da je to čas, ko imajo otroci in mladi veliko prostega časa in prav je tako, da si spočijejo glavo, misli, pa vendarle bodo v mnogi v teh dneh na mesto, ki je v naravi, ki je aktivno, preživljali dneve pred televizorji, pred računalniki, pred internetom, ki je okno v svet, prinesel je veliko dobrega, žal pa tudi pasti. Doktor Gržan, kaj se lahko zgodi? Ali lahko, če postanemo neki odvisniki od televizije, ali to pomeni, da bomo lažje dostopni tudi zato, da bi postali odvisni od droge, alkohola?
Ja. Problem je v iskanju nadomestka. Človek je odnosno bitje, vse informacije so nujne, recimo, ampak veste, niti 10% pridobivanja vrednosti ni na nivoju informacij. Dobro, če vzamemo recimo določen čas, ampak to je kratek čas, ki mora biti res izbran glede na kvaliteto posredovanih oddaj za medije, dobro. Ostali čas se mora dogajati v odnosu s človekom, z Bogom, z naravo. Če mi ta odnos nadomeščamo z frekvencami mediji, z enimi vsebinami, ki prinašajo nekaj, navidez prinašajo k našemu doživljenju, brez odnosa je to lahko samo po sebi problematično. In problematična je navajenost na odvisnost, ne? Torej navajenost na nadomestke. In če se enkrat ti odomačiš takšen nadomestek, ti drugačen nadomestek ne bo več tuj in ti ne bo več toliko spotiko, kot če bi vedel, da moraš dobro počutje pridelati na odnosu, na dotiku, na stiku z bitjem. Pa ne bo to, kot sem že prej rekel, narava, človek, ljubi Bog.
Vemo, da je na novinarstvu ena od reči, ki veljajo za pravilo, da je slaba novica dobra novica. Temu naši mediji sledijo v zadnjih časih, res beremo samo slabe reči. Tem se mi zdi, da nič ne rešimo. Vi pa srečujete ljudi, ki so v stiskah. Imate stik tudi s takimi, ki v svet in v dobroto sveta ne verjamejo prav zaradi vseh teh omenjenih slabih vplivov?
Žal srečujem tudi ljudi, ki so odvisni od zaprtosti. Torej, da se zaprejo v nek prostor in iščejo zadovoljstvo brez odnosa. Izkupiček, ki ga dobijo, je vedno tesnobno, nelagodno čutenje. Pa ne gre to za elektronske medije, ne, poudarjam, v pravi meri so vredni. v meri, ko nas zlorabljajo, ko nas kradejo v pozornosti, so v izhodišču moralno-etično problematični in nedopustni. Torej, tukaj mislim, da je ena velika odgovornost strani družbe družbeno odgovornih, da dejansko postavljajo stvari na pravo mesto in da ne dopuščajo krajo pozornosti. Ker to, kar se pa zdaj dogaja, recimo, kot ste sami rekli, slaba novica je dobra novica, kar naprej šokantne napovedi, napovedujemo z prizori, ki pritegujejo, da bi nas za določen čas odtegnili od tistih bližin, ki bi nam lahko prinesle zadovoljstvo bivanja, ne? Tisto polno čutenje, ki ga je pa treba pridelati. To ti nihče ne prinese preko določenega medija, ne? Mediji so sami po sebi problematični, ne? Tako ali drugače, ne? Ampak je potrebno vstopiti v odnos, v dogodek, ki te nauči in naredi, predvsem pa požlahti.
Kako najti zdravilo za to, da bi bilo na tem področju kaj boljšega? Kako bi vrnili to v bolj umirjene, bolj realne poti? Namreč to poročanje pravzaprav tudi ni realna slika sveta.
Je zelo problematično, ne, če mora neka kulturna oddaja na nacionalnem mediju postati tako šokantna, dobiti obliko šokantnosti, da bi pritegnila. Ne. To je vsekakor nedopustno. Pa veste, dokler bodo novinari ocenjevani glede na gledanost, ne pa glede na kvaliteto, ne, potem bodo samo po sebi speljevani, usmerjeni v to šokantnost, torej v ne to uravnovešenost. Ne, mediji ne bojo umirjali, ampak bodo dejansko šokirali, bodo posredovali novice, ki so destruktivne, ne pa konstruktivne. Ne? In to si bomo morali, veste, natočiti si bomo morali čistega vina, kdo? Kdo so sedaj odgovorni? Žal, v naši družbi srečujem premalo ljudi, ki bi imeli pravice, ampak tudi odgovornosti nimamo in zato si lahko privoščimo marsikaj ali predvsem pa vse, predvsem pa glede na tisti izkupiček, ki ga bomo dobili, ko bomo tolikim in tolikim uspeli ukrasti pozornost, zagledanost, zaposlušanost, da bi na tej pozornosti lahko bolj donosno trgovali.
Sklenava naj in pogovor, gospod Gržan, lahko rečeva, da svetujejo vsem mladim in starejšim počitnikarjem in tistim, ki hodijo v službo, da medije uporabljajo z glavo, da pa ne zanemarijo vseh ljudi, ki jim lahko pričarajo lepši program, kot ga sicer vidijo.
Tako, potrebno je stvari ozavestiti in narediti presek. In potem gledati tisto, kar umirja. In veste, če si prevoščiš en sprehod po naravi, če si prevoščiš, recimo, da boš gledal, kako se leskečejo potoki, kako trepetajo listje v vetru, boš neskončno bolj, neizmerno bolj umiren, kot pa če boš gledal elektronsko frekvenco, ki te je sama po sebi agresivna, ob tem, da prinaša tudi agresivno sporočilo.
Hvala za vaš pogovor.
Hvala vam.
27. oddaja Mediji o medijih je končana. V njej smo danes vso pozornost namenili televiziji. Želim vam, da bi znali pravilno odmeriti čas za televizijo in čas za vaše bližnje. Predvsem pa pomagajmo otrokom, da jih bo gledanje televizije bogatilo, ne pa siromašilo. Hvala za vašo pozornost. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Oljan, tehnična izvedba Marko Zupan.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.